Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο.
Ιεραπόστολος των Τούρκων, Μιχαήλ Μαυρουδής. Στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, το 1544, ζούσε ένας φτωχός Γρεκός, ο Μιχάλης Μαυρουδής. Είχε ανοίξει ένα φούρνο και με αυτό συντηρούσε την οικογένειά του. «Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον», έλεγε πολλές φορές ο Μιχάλης, «δεν μου άφησε χρήματα και κτήματα, μου άφησε όμως μια πολύτιμη παρακαταθήκη, την πίστη του Χριστού». Η πίστη είναι πολύτιμη παρακαταθήκη, αλλά συγχρόνως και τρισένδοξη κληρονομιά. Ο Μιχάλης νιώθει βαθιά την αλήθεια αυτή. Μέσα του τρέχει αίμα ηρώων και ομολογητών. Είναι απόγονος των πρώτων εκείνων χριστιανών της Θεσσαλονίκης, τους οποίους εγκομιάζει ο Απόστολος Παύλος για την υπομονή και τον ιεραποστολικό του ζήλο. Η ίδια φλόγα καίει στην καρδιά του Μιχάλη. Οι ιεραπόστολοι εκείνοι μεταξύ των ιδωλολατρών, ιεραπόστολος κι αυτός μεταξύ των κατακτητών. Τιμητικό έργο, αλλά και ρυψοκίνδυνη αποστολή. Ας δούμε όμως από κοντά το πρωτότυπο σχέδιό του. Στο μαγαζί του μπαίνουν πολλά τουρκόπουλα για να αγοράσουν ψωμί. Ο Μιχάλης όταν βρίσκει κατάλληλη ευκαιρία δίνει στο παιδί μαζί με το σταρένιο ψωμί και ένα άλλο ψωμί. Του μιλάει για τον άρτο της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Συχνά οι φίλοι του και οι σπιτικοί του του επαναλαμβάνουν ότι παίζει το κεφάλι του με το παράτολμο σχέδιό του. Πού όμως ο Μιχάλης να τα ακούσει αυτά? «Αλίμονο αν σταματήσω να κηρύττω το Χριστό», σκέπτεται και συνεχίζει την ιεραποστολή του. Ενωρίς ένα πρωί είχε ανοίξει το μαγαζί του ο Μιχάλης ο Μαυρουδής. Τακτοποίησε τα ψωμιά στα ράφια, καθάρισε τον πάγκο και περίμενε. Σε λίγο ένα τουρκόπουλο μπήκε να αγοράσει ψωμί. Ο Μιχάλης του πιάσε συζήτηση, του μίλησε για τον Χριστό. Του διηγήθηκε το θαύμα που είχε κάνει στην έρημο με τους άρτους και τα δυο ψάρια. Το παιδί τον άκουγε με προσοχή. Απότομα ο Μιχάλης σταματάει. Ανήσυχος κοιτάζει μια το παιδί και μια έξω στο δρόμο. Κάποιος τον παρακολουθεί. Φαίνεται ότι κρυφά άκουσε όλη τη συζήτηση και τώρα ετοιμάζεται να μπει μέσα. Το πρόσωπό του είναι άγριο, τα μάτια του γυαλίζουν. Με ένα πίδημα βρίσκεται ανάμεσα στους δυο. Αρπάζει το παιδί σφιχτά από το χέρι και το ρωτάει: «Τι σου λέγε αυτός ο άπιστος?» Το παιδί τρομάζει και τα προδίδει όλα. Ο αγαρινός δεν θέλει τίποτα άλλο. Ξεσπάει σε βρισιές και κατάρες. «Τι είναι αυτά ρε παλιό γιαούρι, τώρα θα δεις τι θα πάθεις». Οι φωνές του αναστατώνουν τη γειτονιά. Σε δύο λεπτά, μέσα και έξω από το φούρνο μαζεύονται πολύ περίεργοι. Οι κραυγές και οι βρισιές πολλαπλασιάζονται. Μέσα στον πανικό που δημιουργείται, μια άγρια φωνή υπερισχύει. «Στο δικαστή, στο δικαστή και γρήγορα, στο δικαστή!» Την άλλη μέρα γίνεται η δίκη. Από νωρίς η αίθουσα του δικαστηρίου είναι ασφυκτικά γεμάτη. Ο Μιχάλης δεν ξέρει βέβαια πολλά γράμματα, καίει όμως στην καρδιά του η φλόγα του Χριστού. Και ο Χριστός δίνει σοφία στον αγράμματο απολογητή του, όπως είχε ο ίδιος υποσχεθεί στους μαθητάς του. Η απολογία του Μιχάλη στο δικαστήριο είναι μια από τις πιο περίφημες απολογίες στην ιστορία των νεομαρτύρων. Με θάρρος και πιστικότητα κηρύττει τον αληθινό Θεό. Τονίζει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο παντοκράτορ και παντοδύναμος, αλλά είναι και δίκαιος. Κατόπιν μιλάει για τον Χριστό, διηγείται τη ζωή του, τα θαύματά του, το μαρτυρικό του θάνατο στο Γολγοθά και την ένδοξη Ανάστασή του. Ο δικαστής εντωμεταξύ αγρύψε. «Σαν πολλή ώρα να ακούμε αυτό το γιαούρι», σκέπτεται. Τον διακόπτει λοιπόν απότομα. «Βλέπεις ότι τα ίδια σου τα λόγια σε καταδικάζουν. Δεν θέλω όμως να βγάλω αμέσως απόφαση. Σου δίνω λίγη προθεσμία να αλλάξεις». «Σε ευχαριστώ, κατή μου, αλλά δεν χρειάζομαι προθεσμίες για να αλλάξω. Έχω την πίστη μου και δεν πρόκειται ποτέ να την αλλάξω», του απαντάει ο Μιχάλης. «Μα θα σε κάψω ζωντανό αν δεν αρνηθείς εκείνα που πες», τον απειλεί ο δικαστής. Περνούν μερικά δευτερόλεπτα νεκρικής υγιής. Τα χείλη του μάρτυρος κινούνται σε δύο λόγια θερμής ηκεσίας. Και αμέσως κατόπιν με θάρρος αρχαίου μάρτυρος δίνει την καλή ομολογία. «Πιστεύω στον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι Θεός αληθινός και δημιουργός και πλάστης μου, και είμαι έτοιμος να πάθω μύρια βασανιστήρια για την αγάπη Του». Ο δικαστής σηκώνεται από την έδρα του αγριεμένος και διατάσσει να ραβδίσουν τον άπιστο ραγιά. Η διαταγή του γίνεται αμέσως πράξης. Το σώμα του Μιχάλη γεμίζει πληγές, το αίμα του βάφει την πλακώστοτη αυλή. Ο νους του όμως φτερουγίζει σε κάποια άλλη αυλή, εκεί που κάποιος άλλος φραγγελώθηκε και για το όνομα εκείνου σήμερα κι αυτός υποφέρει. Λίγη ώρα αργότερα καίει από τον πυρετό. Η αιμορραγία του έχει φέρει τρομερή εξάντληση. Φτάνει στη φυλακή. Ο θόρυβος από τις βαριές αμπάρες της σιδερένιας πόρτας σμίγει με το θόρυβο που κάνουν οι βαριές χειροπέδες του. Πέφτει σε ένα βρώμικο χειρένιο στρώμα που είναι σε μια γωνιά. Πονάει τρομερά. Δεν βογκάει όμως, είναι ειρηνικός και χαρούμενος, όπως κάποτε και ο Απόστολος Παύλος σε μια άλλη φυλακή της Μακεδονίας. Την ίδια ώρα, σε ένα απόμερο χριστιανικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, είναι συγκεντρωμένοι μερικοί χριστιανοί, μόλις έχουν γυρίσει από το δικαστήριο. Η λύπη είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι δίκοι, οι φωνές, οι απειλές, οι πληγές του μάρτυρος, οι αλυσίδες, οι βαριές, όλη η πρωινή αγωνία πλακώνει βαριά την καρδιά τους. Λίγα λόγια θερμής προσευχής τους δίνουν θάρρος και παρηγοριά. Δεν έχουν ώρα για στεναχώρια, πρέπει να δράσουν αμέσως. Η φλόγα της αγάπης τους το επιβάλλει. Φοβούνται μήπως τα γλυκόλογα των Τούρκων κάνουν το Μιχάλη να λυγίσει. Μήπως τα βασανιστήρια τον κάνουν να υποχωρήσει. Γι' αυτό γρήγορα καταστρώνουν το σχέδιο αγάπης. Τώρα αμέσως θα φύγουν δυο που ξέρουν το δεσμοφύλακα και θα προσπαθήσουν να μπουν στη φυλακή. Οι άλλοι που θα μείνουν εδώ θα βοηθήσουν να επιτύχει το σχέδιο με θερμή προσευχή. Σε λίγη ώρα οι δύο χριστιανοί βρέθηκαν στους σκοτεινούς διαδρόμους της φυλακής. «Να, εκεί στο βάθος είναι το κελί του Μιχάλη. Προχωρούν». Ο δεσμοφύλακας τους ανοίγει την πόρτα. Περνούν αμίλητοι το κατόφλι. Πλησιάζουν το γενναίο ομολογητή. Τους χαιρετάει με ένα γλυκό χαμόγελο. Μια ουράνια χαρά φωτίζει τη χλωμή του όψη. Είναι σαν να τους λέει μαζί με το δέσμιο της Ρώμης, τον Απόστολο Παύλο, «Χαίρο εν τη παθήμασή μου». Οι χριστιανοί που είχαν έρθει να τον δουν και να τον ενισχύσουν, ενισχύονται κι αυτοί. Νιώθουν ένα αίσθημα σεβασμού εμπρός στον αγράμματο αλλά ηρωικό ομολογητή. Του μεταδίδουν τον αδελφικό χαιρετισμό των άλλων χριστιανών. Θέλουν να του δώσουν θάρρος, αλλά εκείνος τους προλαβαίνει. «Μην ανησυχείτε, αδελφοί. Ο Κύριος είναι στο πλευρό μου. Το νιώθω. Εκείνος είναι που μου έδωσε ως τώρα θάρρος και δύναμη και θα είναι κοντά μου ως την τελευταία στιγμή της ζωής μου». Η νύχτα του μάρτυρος πέρασε όπως περνούσαν οι νύχτες των πρώτων μαρτύρων. Η φυλακή της Θεσσαλονίκης έζησε στιγμές αρχαίας ρωμαϊκής φυλακής. Κι αν ο πόνος στην καρδιά φλογίζει, μες στην ψυχή τραγούδι αρχίζει. Με ύμνους στον Κύριο των μαρτύρων περνάει η νύχτα του ατρόμητου νεομάρτυρος. Ήταν η νύχτα της προετοιμασίας για την τελική μάχη. Και ένιωσε αλήθεια εκείνες τις στιγμές ζωντανή την παρουσία του Κυρίου ο Μιχάλης και άκουσε να του ψιθυρίζει ο φίλος των μαρτύρων. Θάρση! Ο δικαστής ανέβηκε στην έδρα του. Έγινε ησυχία και ο γραμματικός διάβασε αργά-αργά την ομολογία του Μιχάλη Μαυρουδή. Στο τέλος ο κατής τον ρώτησε αν επιμένει ακόμη σε όλα αυτά. «Ναι, και τώρα τα ομολογώ και τα κηρύττω», είπε ο μάρτης. «Πρώτος διδασκαλός μου είναι ο Χριστός». «Άφησε τα αυτά, άθλιε γιαούρι, και μετανόησε για να γλιτώσεις. Αλλιώτικα θα σε κάψω ζωντανό», απειλεί ο δικαστής. «Δεν αρνούμε τον Θεό μου, θέλω να πεθάνω για τον Χριστό μου, για να ζήσω και μαζί του. Μη με φοβερίζεις, γιατί δεν πρόκειται να με κάνεις να αλλάξω. Η ημέρα αυτή είναι για μένα ημέρα γιορτής, πανηγύρι λαμπρό. Κάμε μονάχα σύντομα εκείνο που θέλεις. Μάθε το καλά, δεν αρνούμε την αγάπη του γλυκύτατου Ιησού μου». Σε λίγα λεπτά το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση. «Επειδή Μιχαήλ Μαυρουδής, ο από χριστιανών γονέων, ομολόγησε με τα παρησίας ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, απεφάσισε ο νόμος να παραδοθεί στο πυρ κατά την 21η Μαρτίου ημέρα 5 και ώρα 3 μετά μεσημβρινή». Όλη η πόλης μαζεύεται στην πλατεία που πρόκειται να καεί ο μάρτης. Στα δέντρα, στους τοίχους, στους μιναρέδες, στις στέγες σκαρφαλώνουν παιδιά και μεγάλοι. Και ενώ οι Τούρκοι φοβερίζουν και βρίζουν το μάρτυρα, οι χριστιανοί στέκουν παράμερα και προσεύχονται. Οι Δήμοι, για να τρομάξουν το Μιχάλη, το δένουν σε δύο γερούς πασάλους, αλήφοντάς τον θιάφη και πίσα μπρος στη φωτιά. Ο έπαρχος ξαναρχίζει τις κολακίες και τις φοβέρες, αλλά μάταιες προσπάθειες. Η απόφαση του μάρτυρος μένει βράχος και η θέλησή του ατσάλι, ως τη στιγμή που το κορμί του λαμπαδιάζει και η ψυχή του φτερουγίζει στη δόξα του ουρανού. «Με πίσα ανάψτε τα κορμιά μας, στάχτιας γεννούν τα σώματά μας. Εμπρός, ο πόνος δε μας πνίγει, τον ουρανό πόσο ποθούμε, που ό,τι γλυκύτερο θα βρούμε». Το ηρωικό του παράδειγμα είναι μια φωτεινή λαμπάδα για κάθε Ελληνόπουλο κάθε εποχής. Φωτεινή λαμπάδα το λαμπαδιασμένο του κορμάκι που δείχνει το φωτεινό δρόμο της πίστεως. Σκεφτείτε, Ελληνόπουλα, τη θυσία του και δυναμώστε στην καρδιά σας την πίστη σας στο Χριστό και σε κάθε εμπόδιο, δυσκολία, ηρωνία, κατατρεγμό που θα συναντήσετε να επαναλαμβάνετε του νεομάρτυρος Μιχαήλ την καλή ομολογία. «Πιστεύω στον Κύριο Ιησού Χριστό και είμαι έτοιμος να πάθω μύρια βασανιστήρια για την αγάπη του». «Δεν αφήνω το φως», Μακάριος. Σε ένα ραφτάδικο της Κίου, έξω από την Προύσα της Μικράς Ασίας, δούλευε και μάθαινε την τέχνη ένας μικρός, ο Μακάριος. Οι γονείς του ήσαν πτωχοί και το παιδί τους μπήκε από μικρό στη δουλειά. Αλλά όταν έφτασε στα 18 χρόνια, συνέβη ένα τραγικό γεγονός στην οικογένεια. Ο πατέρας του, ο κυρ Πέτρος, αρνήθηκε την πίστη του Χριστού και έγινε Οθωμανός. Έφυγε μακριά από την Κίο και πήγε για καλύτερα στην Προύσα. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει ανάμεσα στον εξωμότη πατέρα και στον πιστό γιο μια τραγική πάλη. Στην καρδιά του προδότη πατέρα στερεύει κάθε στοργή. Στην καρδιά του πιστού γιου αναβλύζει μια θερμή πίστης. Η αγάπη του πατέρα στο γιο μετατρέπεται σε λύσα και μίσος. Η αγάπη του γιου στον πατέρα μεταβάλλεται σε πόνο και ίκτο. Ο πατέρας ξεχνάει το παιδί του. Ο γιος θυμάται τον πατέρα στις προσευχές του. Μιαν ημέρα τυχαίως ο εξωμότης πατέρας συναντάει το γιο του στους δρόμους της Προύσας που είχε έρθει να ψωνίσει κάτι για το ραφτάδικο. Σα θεριό ορμάει επάνω του. Τον αρπάζει και αγριεμένος όπως ήταν τον σέρνει στο δικαστήριο. Συνταρακτική σκηνή. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο γιος. Στη θέση του κατηγόρου στέκεται ο πατέρας που τον συκοφαντεί ότι υποσχέθηκε να γίνει Τούρκος. Κάθε άλλος έφηβος εμπρός σε ένα τέτοιο τρομερό γεγονός θα λύγιζε, θα αρνιόταν την πίστη του. Μήπως τόσα άλλα μηδαμινά επεισόδια δεν μας κάνουν να κρύβουμε την πίστη μας. Ένας λόγος πειραχτικός, ένα ειρωνικό χαμόγελο, μια περιφρονητική ματιά δεν αρκεί πολλές φορές να μας λυγίσει. Ένας απότομος λόγος του πατέρα, μια δελεαστική πρόσκληση ενός φίλου δεν αρκεί πολλές φορές να μας τραβήξει από το κατηχητικό, από τη χριστιανική μας συντροφιά. Κι όμως το Μακάριο, ούτε το εδόλιο του κατηγορουμένου, ούτε οι άγριες μορφές των δικαστών, ούτε ο συκοφάντης πατέρας του μπόρεσαν να τον κλονίσουν. Να τι θα πει αληθινό χριστιανόπουλο. Ο εξωμότης πατέρας επιμένει, αλλά και ο πιστός γιος τον αντικρούει. «Όχι, είναι ψέμα. Ποτέ δεν υποσχέθηκα να γίνω Τούρκος», βροντοφωνεί. Το δικαστήριο με φωνές και απειλές προσπαθεί να μεταπίσει το αλήγιστο παιδί, αλλά ο Μακάριος μένει ακλόνητος. Οι Τούρκοι τότε με τη βία περιτέμνουν το δυστυχισμένο Σκλαβόπουλο. Λίγες ημέρες αργότερα ο Μακάριος ριψοκινδυνεύοντας φεύγει από την Προύσα, κατεβαίνει στη Σμύρνη και από εκεί μπαρκάρει για το Άγιον Όρος τον Άθο. Μένει εκεί αρκετό καιρό και σε λίγο γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη και παίρνει από τον ομοκράτορα των Τούρκων φετφά. Ο φετφάς ήταν ένα αντίγραφο διαταγής που έλεγε ότι όποιον βιάσουν και αρνηθεί την πίστη του χωρίς το θέλημά του, να έχει πάλι άδεια να επιστρέψει στην προηγούμενη πίστη του χωρίς να μπορεί κανείς να τον εμποδίσει. Δυστυχώς η σουλτανική αυτή διαταγή σπάνια εφαρμόστηκε στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Με το φετβά στο χέρι το νεαρό Ελληνόπουλο γυρίζει πάλι στην Προύσα. Εκεί πρόκειται να δώσει μια μεγάλη μάχη. Νιώθει ότι και ο μικρότερος χριστιανός είναι ένας ηρωικός στρατιώτης, είναι κατά γράμμα ένας σταυροφόρος, ένας σταυροφόρος του Χριστού, περικυκλωμένος από μυριάδες εχθρούς. Αλλά και οι άπιστοι εχθροί πρέπει να ακούσουν το λυτρωτικό μήνυμα του Χριστού. Νάτος ο Μακάριος, στην πλατεία της ξακουσμένης πόλης. Είναι η ώρα που πλήθη αγαρινών μαζεύονται εκεί. Άλλοι συζητούν τα νέα της ημέρας, άλλοι ξαπλωμένοι στους γύρω καφενέδες τραβούν τον αργυλέ τους. Κανείς δεν υποψιάζεται τι πρόκειται να συμβεί σε λίγο. Μόνο μια καρδιά χτυπάει δυνατά. Η μεγάλη στιγμή φτάνει. Το άγνωστο Ελληνόπουλο σηκώνεται, ανεβαίνει σε ένα σκαμνί. Εκατοντάδες μάτια καρφώνονται πάνω του. Εκατοντάδες αυτιά ακούνε το ιεραποστολικό κήρυγμα ενός 18χρονου ομολογητού. «Σας συμβουλεύω, βροντοφωνή, να αρνηθείτε την ψεύτικη πίστη σας και να έλθετε να πιστεύσετε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και να βαπτιστείτε». Προσπαθεί να συνεχίσει αλλά μάταια. Μια εχθρική διάθεση γεμίζει την ατμόσφαιρα. Βροντερές φωνές και σφυρίγματα ακούγονται. Η μάζα των Τούρκων ορμά επάνω του. Του καταξεσκίζουν τα ρούχα και δέρνοντάς τον τραβούν στο δικαστήριο. «Γρήγορα», του προτείνει ο κατής, «να έρθεις στην πίστη μας για να τιμηθείς και να λάβεις χαρίσματα. Η δε μη, αν απειθήσεις, θα πεθάνεις με σκληρά βασανιστήρια». Όταν τ' άκουσε αυτά, το παιδί χωρίς να πει λέξη, βγάζει από την τσέπη του το φετφά και τον δίνει στον κριτή. Ο κριτής είτε γιατί πίστηκε από το φετφά, είτε γιατί σπλαχνίστηκε το μάρτυρα, τον απολύει. Λίγες ώρες το παιδί χαίρεται την ελευθερία του. Γιατί οι Τούρκοι αγριεύουν, πηγαίνουν στον κριτή και με απειλές πετυχαίνουν ξανά τη σύλληψή του. Ο κριτής του επαναλαμβάνει τα ίδια, αλλά και ο μακάριος του επαναλαμβάνει την ίδια ομολογία πίστεως. «Ω ηγεμόν, το να αρνηθώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας την ψεύτικη, αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ δεν θα αφήσω το φως και θα έλθω στο σκότος». Τα ηρωικά αυτά λόγια του μακαρίου ήταν η καταδίκη του. Ο κριτής διατάσσει να μείνει 40 μέρες κρεμασμένος από τη μασχάλη και κάποτε κάποτε να τον κατεβάζουν και να τον δέρνουν σκληρά. 40 σκληρές ημέρες που θα λύγιζαν τον οποιοδήποτε δεν μπόρεσαν να κλονίσουν τον ηρωικό έφηβο. Αλλά καλύτερα ας ακούσουμε τη στιχομηθεία κριτού και μακαρίου όταν ξαναβρέθηκε μπροστά του. «Άραγε σοφρονίστηκες από τα βασανιστήρια», τον ρωτάει ο Τούρκος, «και γνώρισες το συμφέρον σου να έρθεις στην πίστη μας ή ακόμα βρίσκεσαι στο πείσμα σου». Και ο μακάρης τότε απαντάει, «Μάλιστα, εσοφρονίστηκα και γνώρισα το συμφέρον μου, διότι έμαθον να υπομένω κάθε βάσανο». Ο Τούρκος θυμώνει, «Έτσι είσαι», του λέει, «τώρα θα δεις. Έχουμε κι άλλα βασανιστήρια για την πλάτη σου, άπιστε Έλληνα. Τέτοια μαρτύρια που τα προηγούμενα δεν ήταν παρά μια μικρή σκιά». Προστάζει να κατεβάσουν τον νεαρό νέο μάρτυρα στο κουκί. Αλλά τι να ήταν τάχα αυτό το κουκί? Ήταν ένα βαθύ και σκοτεινό ξεροπήγαδο λίγο πιο έξω από την πόλη. Αυτό το ξεροπήγαδο ήταν ο τόπος του μαρτυρίου μυριάδων σκλάβων χριστιανών. Εκεί διατάσσει ο κατής να κρεμούν από τα πόδια το γενναίο παιδί ολιμερής. Το βράδυ τον ανεβάζουν επάνω, μη λάχει και πεθάνει από το αίμα που θα μαζευόταν στο κεφάλι. Το απάνθρωπο αυτό μαρτύριο βάστηξε πολύ καιρό. Αλλά όλες αυτές τις ημέρες πηγαινοερχόταν και κάποιος γνώριμος του μακαρίου. Ήταν ο πατέρας του. Τι να ζητούσε τάχα, όταν γέρνοντας πάνω από το ξεροπήγαδο κοίταζε το γιο του κρεμασμένο ανάποδα. Μήπως ήθελε να τον ενισχύσει και να τον παρηγορήσει με δύο λόγια πατρικά? Δυστυχώς όχι. Η καρδιά του εξωμότη ήταν πιο πέτρινη και από την καρδιά του Δημίου. Οι Τούρκοι απόκαμαν να τον τυραννούν. Ο Μακάριος όμως δεν αποκάμνει να υπομένει καρτερικά, ως τη στιγμή που σε ένα ξεροχήμαρο εκεί κοντά τον αποκεφαλίζουν. Στις 6 Οκτωβρίου 1590. Από ενωρίς ο Μακάριος βρήκε το φως του κόσμου, το λυτρωτή Χριστό που τόσο ποθεί κάθε νεανική ψυχή. Αλλά δεν το κρύψε το φως ο Μακάριος, έγινε με το παράδειγμά του και τα λόγια του φωτεινός και φωτοδότης στους άπιστους της γενιάς του. «Αφήστε το σκοτάδι και ελάτε στο φως», βροντοφώνησε το ατρόμητο παλικάρι. Δεν στάθηκε όμως ούτε ως εδώ. Με το παρθενικό του αίμα υπέγραψε την ηρωική ομολογία «Δεν αφήνω το φως». Εμείς βέβαια ούτε μεταξύ αλοπίστων ζούμε, ούτε κανείς θα μας ζητήσει να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Αλλά υπάρχουν και στις ημέρες μας μυριάδες κουρασμένοι στρατοκόποι που περιμένουν από τους ιούς του φωτός να τους δείξουν με το παράδειγμα και τα λόγια τους το φτωχό το μονοπάτι που θα τους βγάλει προς τη Σβηθλεέμ τη χώρα. Υπάρχουν και σήμερα τόσοι νέοι που θα αναθαρέψουν όταν θα ακούσουν να διακηρύτεται «Απ' τη Φάτνη ως το Σταυρό μπόρεσα κι εγώ να βρω το άειλο φως που αναζητάτε».
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.